ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อทำรงความเป็นรัฐอธิปไตยและรักษาบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนที่ผ่านมาสหรัฐดำเนินการสำคัญ2ด้านเพื่อจุดหมายดังกล่าวในวันที่2มีนาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะขยายมาตรการลงโทษอีก1ปีต่อประเทศรัสเซียและบุคคลชาวรัสเซียที่สหรัฐเคยใช้มาตรการลงโทษไปแล้วในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อปีคริสตศักราช2014ส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นของตนและใช้กำลังทางทหารในทางตอนเหนือของยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในจดหมายต่อรัฐสภาอเมริกันว่าสิ่งที่รัสเซียดำเนินการนั้นบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นยังคุกคามสันติภาพความมั่นคงปลอดภัยความเป็นรัฐอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านโยบายของรัสเซียต่อยูเครนยังคงสร้างภัยคุกคามที่สำคัญเป็นพิเศษต่อความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในการดำเนินการอีกประการหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนด้านอาวุธเพื่อการปกป้องตนเองของยูเครนรวมเป็นเงิน47ล้านดอลลาร์หน่วยงาน Defense Security Corporation Agency ของสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าระบบต่อต้านรถถัง Javelin จะช่วยยูเครนสร้างศักยภาพในระยะยาวเพื่อป้องกันอิสรภาพของตนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าแผนที่จะเสนอขายอาวุธในครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการทหารในภูมิภาคพลเอกเจมส์แมททิสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าอาวุธด้านการป้องกันตนเองนั้นไม่ใช่อาวุธเพื่อการสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคเว้นแต่จะเป็นฝ่ายก้าวร้าวเองซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ายูเครนนั้นไม่มีนโยบายก้าวร้าวเพราะดินแดนที่อยู่ในความขัดแย้งเป็นพื้นที่ของยูเครนเองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าคงไม่สามารถมีนโยบายเดิมกับรัสเซียได้ต่อไปหากยังคงไม่มีทางออกด้านสันติภาพต่อสถานการณ์ในยูเครนจากที่ได้ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินงานของสหรัฐ2ประการรัฐบาลอเมริกันยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนท่ามกลางความก้าวร้าวที่ต่อเนื่องของรัสเซียซึ่งความก้าวร้าวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 10,000 คนและทำให้ชาวยูเครนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนกว่า 1,600,000 คน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับวิวเวกลับมาแล้วอีกครั้งนะครับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงสุดสัปดาห์วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ร่วมกันนำเสนอเรื่องราวต่างๆสู่คุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับหลังการสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญสำหรับวันนี้และในรอบสัปดาห์แล้ววันนี้เรื่องราวในเรื่องของการตลาดที่อาศัยเทคโนโลยีเรามีเรื่องของสมาร์ทวินโดว์หรือกระจกวิเศษบอกค่าเถิดจะลองสินค้าอะไรแล้วถึงจะปังๆมาเล่าให้คุณฟังได้รับฟังนะครับในช่วงของการคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อสาขาดาราประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมและได้รางวัลไอทอนย่าไม่ค่อยมีการพูดถึงกันเท่าไหร่แต่คุณนิติการกำลังวันไปชมมาเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าไอทอนยาเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ครับมาติดตามสรุปข่าวคราวที่สำคัญในช่วงสุดสัปดาห์กันก่อนครับกับคุณนิติการคุณรัฐพลครับข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเลยซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นจะเรียกว่าค่ำวันพฤหัสตามเวลาในสหรัฐซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่ได้คาดหมายมาก่อนก็เท่ากับเช้าวันศุกร์ตามเวลาเมืองไทยก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ตอบรับคำท้าหรือพูดอีกอย่างตอบรับคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่เชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีทรัมป์พบปะในระดับผู้นำสุดยอดกันภายในเดือนพฤษภาคมนี้ยังไม่ได้ระบุสถานที่ว่าจะพบกันที่ไหนข่าวคราวเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ซึ่งเดินทางไปพบปะพูดคุยกับนายคิมจองอึนเมื่อต้นสัปดาห์มาที่ทำเนียบขาวแล้วก็มาบรีฟหรือบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการหารือแล้วตัวคนที่ประกาศเรื่องนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาประกาศที่หน้าทำเนียบขาวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนะครับก็คือช่วงเช้าของเมืองไทยว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือยินดีจะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อหารือกันแบบระดับผู้นำตัวต่อตัวนะครับก็หลายคนก็รู้สึกแปลกใจนะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้ทำเนียบขาวออกมาแถลงย้ำว่าสหรัฐนี่จะไม่ยอมผ่อนปรนอะไรเลยในการที่จะพบปะหารือแบบตัวต่อตัวหรือว่าพบหน้าพบตากันระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำของเกาหลีเหนือแล้วก็ย้ำด้วยว่าเราเนี่ยยังจะดำเนินการตามพื้นฐานของความเข้มแข็งเหมือนอย่างที่มีมาเดิมโดยซาร่าฮักกะบี้แซนเดอร์โฆษกทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะไม่ยอมไปพบปะกับนายคิมจองอึนโดยไม่ยอมจะเห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมอะไรที่เกาหลีเหนือได้ดำเนินการเท่าที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐก็เรียกร้องบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องยอมตกลงก่อนว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนที่จะมีการเจรจาอันนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเกาหลีเหนือจะยอมปฏิบัติตามคำเรียกร้องที่มีก่อนหน้านี้ของสหรัฐหรือไม่นะครับแล้วก็ในทำเนียบขาวก็ยืนกรานด้วยว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยินดีตอบรับคำเชิญของผู้นำเกาหลีเหนือจะไปพูดคุยด้วยเนี่ยนะครับเป็นผลมาจากมาตรการกดดันที่สหรัฐเนี่ยใช้กับเกาหลีเหนือมานานหลายเดือนแล้วอันนี้ก็เป็นจุดยืนหรือเป็นท่าทีคำกล่าวอ้างของทางทำเนียบขาวนะครับทั้งฝ่ายเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมเองก็บอกว่าเจ้ากระทรวงกลาโหมจิมแมททิสเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้แล้วก็ติดต่ออยู่กับทำเนียบขาวตลอดเวลาแล้วก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยอมรับคำเชิญไปพบปะหารือกับผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ซึ่งตามกำหนดในเดือนเมษายนนี้จะเป็นไปเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือบอกว่าถ้ามีการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ถือเป็นการประกาศสงครามแต่ว่าทางสหรัฐยืนยันว่าการซ้อมรบยังมีต่อไปแต่อีกด้านหนึ่งนายเร็กทิลสันเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งตอนนี้กำลังเยือนแอฟริกานะครับก็ออกมาบอกว่ายังจะต้องใช้ความระมัดระวังอยู่เรื่องนี้แต่ก็ยืนยันว่าอันนี้การตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นการกันบทบาทของกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐออกไปเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยรับรู้เรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ยังจะมีบทบาทในการพบปะครั้งสำคัญทางการทูตระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีเหนือครับคุณรัฐพลครับ
ครับอีกข่าวหนึ่งสืบเนื่องมาจากตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วเรื่องการใช้มาตรการภาษีสำหรับสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับสัปดาห์นี้ตอนช่วงปลายสัปดาห์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำประกาศเรื่องการใช้มาตรการดังกล่าวก็คือ บอกว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเหล็ก 25% แล้วก็อลูมิเนียม 10% นะครับรายงานวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาและบทวิเคราะห์นะครับปฏิกิริยาจากหลายประเทศซึ่งหลายประเทศนี้ทั้งที่เป็นมิตรกับสหรัฐเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับอย่างสหภาพยุโรปนะครับผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวเรือใหญ่ด้านการค้าของยุโรปซิซิลมาลสตอเรมบอกครับว่าอยากจะดูว่าในที่สุดแล้วเนี่ย EU ตลาด EU จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ทราบมีแคนาดากับเม็กซิโกได้รับยกเว้นจากมาตรการภาษีนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงการเจรจาประเทศสมาชิก NAFTA อยู่ออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คาดว่าจะได้รับยกเว้นดังนั้น EU จึงลุ้นอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกัน EU นั้นก็ได้เตรียมมาตรการตอบโต้โดยที่สินค้าที่ส่งออกมาจากสหรัฐเข้า EU ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบในมาตรการตอบโต้นี้เนี่ยมีตั้งแต่สินค้าเกษตรอย่างน้ำส้มคั้นแครนเบอรี่ไปจนถึงเหล้าเบอร์บอนแล้วก็จักรยานยนต์ฮาร์ลีย์เดวิสันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของยุโรปอีกประเทศหนึ่งที่มีปฏิกิริยาอย่างชัดเจนก็คือจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ได้ดุลสหรัฐนะครับดุลการค้าของจีนเพิ่มขึ้นในการค้ากับสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น 16% ในเดือนมกราคมสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เก็บสถิติมาในปี3ปีที่แล้วนะครับแล้วถ้าดูทั้งปีที่แล้วเนี่ยจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐ 375,000 ล้านดอลลาร์สินค้าเหล็กและอลูมิเนียมก็เป็นสินค้าสำคัญประเภทหนึ่งที่ส่งออกมาที่สหรัฐนะครับจีนบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยควรจะหาทางออกแล้วก็เรื่องการทำสงครามการค้าเนี่ยจะไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์ถือเป็นการให้ยาผิดทุกคนจะต้องเจ็บตัวนะครับส่วนเกาหลีใต้นั้นบอกว่าอาจจะยื่นคำร้องต่อ WTO ด้วยต่อปฏิท่าทีของสหรัฐในครั้งนี้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าประเภทเหล็กกล้าลำดับที่3มาที่สหรัฐนะครับรองจากแคนาดาและบราซิลขณะที่ญี่ปุ่นนั้นก็เตือนถึงผลกระทบต่อการเจรจาทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นหากว่ามีการใช้มาตรการดังกล่าวของสหรัฐจริงซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในราว2สัปดาห์จากนี้ทีนี้มาเจาะกันที่ประเทศจีนนะครับจีนนั้นอาจจะตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าประเภทถ่านหินจากสหรัฐก็ได้เพราะว่าจีนนั้นนำเข้าสินค้าประเภทนี้จากสหรัฐจำนวนมากแล้วก็สินค้าเกษตรเช่นถั่วเหลืองก็อาจของสหรัฐเนี่ยอาจจะเป็นเป้าถูกมาตรการตอบโต้จากจีนอีกสินค้าหนึ่งคือข้าวฟ่างซึ่งจีนตอนนี้มีการให้มีการสอบสวนว่าสหรัฐได้ใช้มาตรการที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิตในประเทศจีนหรือไม่นะครับขณะเดียวกันประเทศในเอเชียอาคเนย์ใกล้ประเทศไทยมีนักวิเคราะห์จากหน่วยงาน TDRI ของไทยนะครับบอกว่ามาตรการล่าสุดของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เป็นสร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างยิ่งต่อการค้านะครับและที่น่ากลัวคือประเทศที่กระทบต่อมาตรการทั้งเหล็กและอลูมิเนียมจะไม่ส่งออกไปสหรัฐและจะมาเทสินค้าเหล่านี้ในเอเชียด้วยกันเองดังนั้นผลกระทบต่อผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียโดยรวมเนี่ยอาจจะรุนแรงนะครับโดยที่ผู้แทนจากหน่วยงานสมาพันธ์อุตสาหกรรมไทยนะครับคุณกรกฎพดุงจิตบอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าประเทศส่งออกรายใหญ่ของเอเชียที่เป็นสินค้าเหล็กก็คือไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียจีนเวียดนามและตุรกีเนี่ยอาจจะเทสินค้ามาที่เอเชียอาคเนย์ได้นะครับขณะเดียวกันประเทศที่ผลิตสินค้าอลูมิเนียมที่จะได้รับผลกระทบรายใหญ่ก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นกับจีนนะครับและการเทสินค้าประเภทอลูมิเนียมมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยน่าจะกระทบไทยด้วยรวมถึงเวียดนามและอินโดนีเซียครับคุณยำเริน
ครับนั่นก็เป็นอาจจะเป็นผลกระทบจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่จะขึ้นภาษีสินค้าสำคัญ2 อย่างคือผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแล้วก็อลูมิเนียมไปที่รัสเซียครับรัสเซียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่18มีนาซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันทั่วไปว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยคงจะได้รับเลือกกลับมาเป็นผู้นำรัสเซียอีกสมัยหนึ่ง
ครับ
แต่ตอนนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นซึ่งทำในช่วงต้นเดือนนี้ในรัสเซียเนี่ย พบนะครับว่าในเมืองใหญ่ของรัสเซียซึ่งมีประชากรมากกว่า1ล้านคนเนี่ยคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีปูตินเนี่ยลดลงประมาณ 12% จาก 70% เหลือประมาณ 57% คือจาก 70% นี่เยอะนะครับแต่ลดลงมาประมาณ 12% หรือประมาณ 57% ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะ
แต่ก็ลดลงมาในระดับที่สำคัญนะ
สำคัญ
12%
ใช่ก็เรียกว่าคือจะต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่พอใจแต่ว่าจะเรื่องนี้จะมีผลต่อโอกาสที่จะได้เป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าเนี่ยคงจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีคู่แข่งที่สำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปของรัสเซียนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองในรัสเซียครับครับนั่นก็เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญสำคัญนะครับในช่วงนี้สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตลาดนะครับที่ทางบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย Intel หวังว่าจะช่วยผสมผสานเรื่องของเทคโนโลยีกับการขายที่จะต้องเอาคนเนี่ยเข้าไปซื้อของตามร้านที่มีข้าวของให้เลือกใช้สักครู่ครับเข้าช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับคุณนิติการถ้าคุณนิติการหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นแฟนภาพยนตร์เรื่อง Snow White ก็จะมีแม่มดใจร้ายแล้วก็จะเอา Snow White เนี่ยเป็นลูกเลี้ยงแล้วแม่มดนี่ก็จะแบบว่าชอบไปดูกระจกกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพีกระจกนี่จะบอกแม่เลี้ยงได้ทุกครั้งเลยว่าสวยนะครับแนวคิดในเรื่องของเทคโนโลยีการตลาดตอนนี้เนี่ยเขาจะให้ลูกค้าเนี่ยที่เข้าร้านเนี่ยไม่ได้หลอกนะกระจกนี้จะไม่ได้หลอกแต่กระจกนี้เป็นการผสมผสานระหว่างแอปกับกล้องของคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และดูว่าอะไรนี่มันสวยมันเหมาะกับเราได
้
เข้าตัวที่สุดมันเป็นยังไงนะลองเล่าให้ฟังสิ
นี่เป็นเทคโนโลยีที่คิดว่าน่าจะช่วยถือว่าเป็นเหมือนกับกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจที่มีหน้าร้านเนี่ยกลับฟื้นคืนมาได้เราเห็นปรากฏการณ์ที่ร้านใหญ่ๆพยายามไล่ปิดตัวไปเรื่อยๆเนื่องจากยอดขายตกต่ำแต่ตอนนี้พอเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอันนี้เราขอยกตัวอย่าง1เทคโนโลยีที่เรียกว่ากระจกอัจฉริยะไม่ได้หลอกอย่างที่บอกไปแต่เขาต้องการที่จะช่วยให้ขายได้ดีขึ้นโดยปีเตอร์จอห์นสันผู้บริหารเฟสเค้กเขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการตลาดนะคะเขาทดลองสวมใส่ต่างหูเสมือนจริงผ่านแอปพลิเคชันแดงโก้ให้ลูกค้าเนี่ยทดสอบเลยว่าเราใส่ต่างหูเสมือนจริงยังไงวิธีนี้เขาเรียกกันว่าvirtual try on หรือว่าการทดลองสินค้าเสมือนจริงเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเสริมจริงก็คือ augmented reality บวกกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่กำลังโด่งดังกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวเชื่อมโยงเทคโนโลยีทั้งหมดนี้โดยจะใช้กล้องและหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงหน้าจอแท็บเล็ตนี่แหละทำเป็นกระจกเลยแล้วก็แสดงใบหน้าของลูกค้าเหมือนดิฉันจะไปลองต่างหูเนี่ยก็ใช้ตัวแอปนี้ซึ่งใส่ประมวลผลทั้งหมดแล้วอาจจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าฉันอยากจะลองต่างหูอันนี้โดยที่ไม่ต้องบอกให้พนักงานหยิบให้แต่กดเลือกได้เลยผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองง่ายๆนะคะโดยแอปพลิเคชัน Dangle เนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าลองต่างหูที่มีอยู่ในร้านได้ทั้งหมดคือบางทีฉันอาจจะชอบต่างหู10อันเลยก็สงสารพนักงานที่ต้องมาคอยหยิบแล้วมาลอง
แล้วเราก็เกรงใจพนักงานด้วย ใช่ไหม
แล้วลอง10อย่างแล้วไม่ซื้อเลยมันก็รู้สึกผิด ใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยลองสวมใส่เทียบกันพร้อมกันได้และให้ความรู้สึกสมจริงด้วยไม่ใช่ว่ามาแปะเป็นภาพนิ่ง แต่มันจะมีการพริ้วไหวเหมือนดิฉันกำลังใส่อยู่จริง
นี่คือเทคโนโลยี augmented
reality
เสริมจริงเนี่ย
ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เห็นภาพอย่างเดียวยังรู้สึกสัมผัสว่าโอ้มันพริ้วไหวอย่างนี้นะและข้อดีค่ะสำหรับร้านค้าคือส่งเสริมการขายและปลอดภัยคุณคิดดูว่าต่างหูราคาหลักหลายหมื่นเนี่ยแล้วคุณมาลองบนหูเผลอๆเดินออกนอกร้านไปหายได้อีก
อ
ันนี้พอเป็นต่างหูเสมือนจริงมันให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วปลอดภัยขึ้นนอกจากนี้ยังส่งเสริมการขายสินค้าประเภทอื่นควบคู่ไปด้วยสมมุติว่าดิฉันอยากลองชุดราตรีแล้วมันเข้ากับต่างหูเซตนี้หรือเปล่าก็ช่วยได้อีกทางนึงก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะทีนี้นอกเหนือจากเครื่องประดับยังบวกถึงเครื่องสำอางอุ๊ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงประสบปัญหามากอันนี้ฉันพูดในเชิงของผู้หญิงนะคะกระจกอัจฉริยะที่เรียกว่าเมโมมี่เนี่ยเขาตอบโจทย์ง่ายๆเวลาผู้หญิงเข้าไปในร้าน ฉันใช้รองพื้นสีไรอ่ะฉันจำไม่ได้ค่ะใช้รองพื้นสีไหนที่ตรงกับผิวทาไปแล้วหน้าไม่เทา
ระหว่างที่หมายถึงว่าช่างสาธิตอยู่ BA สาธิตอยู่เนี่ยนะครับอันเนี้ยสีนี้โดนสีนี้เหมาะจะจำไม่ได้
ใช่เดินเข้าร้านแล้วนึกไม่ออกหรือว่าอยากจะลองรองพื้นสีใหม่พอดีไปอาบแดดมาแล้วผิวแทนอยากลองรองพื้นสีใหม
่
ก็ไม่ต้องหน้าสดไปที่ร้านอีกต่อไปรวมถึงลิปสติกสีไหนที่อยากจะใช้แล้วมันตรงกับสีปากของเราก็ไปลองกันได้ผ่านเมมโมมี่คือเขาก็ใช้วิธีเดียวกันคือการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอของลูกค้าและให้ลองเครื่องสำอางเสมือนจริงเลยเริ่มตั้งแต่การเตรียมผิวรองพื้นทาปกปิดริ้วรอยเขียนคิ้วทาปากปัดแก้มแต่ไม่ต้องทาจริง
ครับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีคำอธิบายด้วยสมมติเราซื้อไปแล้วแล้วจำไม่ได้ว่าใช้อย่างไรก็จะมีวิธีการใช้ให้ด้วยนะคะเอากลับไปบ้านก็เป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเมมโมมี่ทำได้มากกว่าการลองเครื่องสำอางคือถ้าเกิดลูกค้าเข้าไปแน่นร้านค่ะยังสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์ให้ได้ด้วยนะคือเลือกซื้อที่หน้าจอเลยแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็รับของได้ที่เคาน์เตอร์ง่ายๆเลยนะคะซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยทางผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Intel Alex Jeffries บอกว่ากระจกอัจฉริยะเนี่ยต่อยอดระบบการดูแลลูกค้าแบบครบวงจรนะพอซื้อของเสร็จไปแล้วเขาดูสิ่งที่ลูกค้าชอบและไม่ชอบดูว่าเราทดลองสินค้าแบบไหนกันบ้างดูว่าเราซื้ออะไรไปแล้วบ้างก็คือประวัติการซื้อสินค้าและจะเก็บข้อมูลอันนี้ไว้สำหรับการทำการตลาดครั้งต่อไปเรียกว่าดูดเงินกันครบวงจรเลยนะคะ
ก็ฟังดูแล้วในขณะที่ลูกตุ้มเนี่ยเหมือนกับจะแกว่งมาได้เปรียบทางด้านพวก
อ
ีคอมเมิร์ซออนไลน์คนจะเข้าไปแล้วเข้าไปที่ Amazon แล้วก็เลือกเลยผมจะเอาหมวกแบบไหนอะไรเนี่ย
อ
ันนี้แกว่งกลับมาละ
กลับมาที
่
ร้าน
เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปที่ร้านแล้วก็ผสมผสานเทคโนโลยีออนไลน์ที่มีอยู
่
เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์ได้จาก2 อย่าง
แต่จริงๆไม่ใช่คนที่ซื้อทั้ง2 อย่างนี้จะถามผู้หญิงอย่างคุณอธิการว่าเวลาซื้อต้มหูเนี่ยกังวลถึงเรื่องน้ำหนักหรือเปล่ากับเวลาซื้อเครื่องสำอางเนี่ยกังวลเกี่ยวกับการสัมผัสหน้าเช่นว่าแพ้
ความ
หรือเปล่า
ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ยังไม่ทางเทคโนโลยีเนี้ยมันยังไปไม่ถึงการบอกว่าแนวสัมผัสแล้วคือคุณเดินผ่านแดดไปสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วกลับมาหน้ามันหรือเปล่า อันนี้มันก็ยังเป็นช่องทางสำหรับ BA ก็คือคนขายเครื่องสำอางที่เขายังมีงานทำต่อนะคะไม่ต้องกังวล
นี่อันนี้คุณรัตพลก็เลยช่วยชี้ช่องให้นักการตลาดหรือว่านักพัฒนาแอปเนี่ยเป็นช่องพัฒนาได้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นนี้ขึ้นมาบอกเอ้ยตุ้มหูอันนี้ดีเอาของจริงมาลองก็เป็นโอกาสให้พนักงานขายได้ช่วยนะฮะแล้วก็สร้างประสบการณ์ด้วยแต่อย่างน้อยกระบวนการทดสอบนี่มันย่นไปได้มากมายเลยใช่ไหม
ครับ
ของมีอยู่เต็มร้านอาจจะมีอยู่ประมาณ500ต่างหูเนี่ย คุณจะเลือกจิ้มมาเลยจะเอาแบบนี้แล้วแบบเราชอบตรงนี้อาจจะลงมาเหลือสักประมาณ5ผมต้องลองไปซื้อหมวกกับวิกบ้าง
หรือแว่นตา
แว่นตาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับครับขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับก่อนจะไปฟังคุณนิติการเล่าให้ฟังเรื่องไอทอนย่านะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสัปช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ5 Peter Rabbit อันดับ4 Game Night อันดับ3 Dead Wish นะครับหนังแนวแอคชั่นปดปัดฝุ่นสร้างใหม่ที่ Bruce Willis รับบทศัลยแพทย์จับปืนขึ้นมาไล่ล่าฆาตอาชญากรเป็นทั้งตำรวจและผู้พิพากษาเสียเองอันดับ2 Red Sparrow นะครับภาพยนตร์แนวจารกรรมแนวตื่นเต้นได้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มาเป็นนักบัลเล่ที่จำใจต้องผันกายไปเป็นสุดยอดสายลับของหน่วยสเปโร่ของรัสเซียอันดับหนึ่งยังคงเป็นพญาเสือดำนะครับ Black Panther ทยานข้ามหลัก500ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปแล้วถึงแม้จะอยู่ในสัปดาห์ที่3ยังครองความเป็นเจ้าป่าอยู่สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีภาพยนตร์เรื่องไอทอนย่าซึ่งระหว่างการในพิธีเทศกาลมอบรางวัลออสการ์เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อฐานะดาราประกอบหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รางวัลในสาขานี้เรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณนิติการจะมาเล่าให้ฟัง
The haters always say Tanya tell the truth There's no such thing as truth Everyone has their own truth
I was
กับทอนย่าไอทอนย่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงผมจำได้ว่าช่วงนั้นผมอยู่อเมริกาละจากเรื่องจริงของนักสเก็ตหญิงคนหนึ่งชื่อทอนยาฮาร์ดิงซึ่งพยายามจะเป็นนักสเก็ตสตรีอเมริกันคนแรกเนี่ยที่สามารถกระโดดเขาเรียกทริปเปิลแอ็กโซคือหมุนตัว3รอบได
้
มีคู่แข่งตอนนั้นคือแนนซี่คอริแกนเป็นนักสเก็ตอเมริกันเหมือนกันแล้วก็เรื่องราวตอนนั้นก็คือว่ากันว่าทอนยาฮาร์ดิงซึ่งอาจจะเป็นตัวร้ายเนี่ยนะครับก็ไปจ้างนะครับสมคบคิดกับสามีเก่าจ้างคนไปทำร้ายแนนซี่คาร์ริแกนให้บาดเจ็บที่หัวเข่าทำให้ลงแข่งไม่ได้ตัวเองจะได้เข้าไปแข่งนั่นก็เป็นเรื่องราวแล้วก็หนังที่มาสร้างเนี่ยก็มาจากเรื่องราวพื้นฐานชีวิตจริงแต่จะมีปรับเปลี่ยนหรือว่าดัดแปลงตกแต่งอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คงแล้วแต่ว่าคุณนิติการไปดูมาเป็นยังไงเขาเล่าเรื่องตามแนวมุมมองของใคร
อันนี้เนี่ยเขาใช้วิธีคือคล้ายๆเป็นการจัดฉากสัมภาษณ
์
สัมภาษณ์ตัวละครทั้งหมดจนทำให้มีความรู้สึกเหมือนเรากำลังชมสารคดีชีวิตของทอนยาฮาร์ดิงซึ่งสัมภาษณ์จากตัวละครหลักๆหลายๆคนทั้งตัวคุณแม่ทั้งตัว อดีตสามีและรวมถึงบอดี้การ์ดเป็นเหมือนกับตัวละครสำคัญ4คนแล้วก็ครูสอนสเก็ตที่เป็นโค้ชในตอนนั้นทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในการชมสารคดีตลอดทั้ง2ชั่วโมงแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งความพิเศษคือเขาจะบอกว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนสารคดีแล้วก็เหมือนดึงอารมณ์กลับมาว่านี่ไม่ใช่สารคดีนะนี่คือหนังเพราะฉะนั้นก็จะมีการเสียดสีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งวงการสเก็ตน้ำแข็งและการนำเสนอข่าวที่ออกไปในอีกด้านหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคนี่ดูเพื่อความบันเทิงไว้ก่อนนะส่วนความจริงหรือว่าเรื่องราวที่นำเสนอนั้นอะวางไว้อีกก้อนนึงอย่าดึงเอามารวมกันว่าอุ๊ยอันนี้ถ้าไปนั่งจับผิดในเรื่องอ่ะจะมีความรู้สึกอีกแบบนึงแต่พอเราทิ้งมันไปแล้วเราขอชมภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง
ความบันเทิง
อันเนี้ยได้แล้วก็มีหลายเรื่องที่ทำให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าตัวของนักแสดงสมทบหญิงก็คืออลิสันเจนนี่ที่รับบทคุณแม่จอมโหดที่บีบลูกสาวจนกระทั่งว่าไปถึงจุดนั้นเนี่ยสมควรได้รับออสการ์นะในความรู้สึกดิฉันนะ
uh-huh.
คือเขาเล่นได้แบบ
เสมือนจริง
เสมือนจริง แล้วแบบดูเหมือนก๊อปกันมาเลยนะคะ
uh-huh.
แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเดินออกมาจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วได้แบบเหมือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือแบบสมัยก่อนน่ะเรายังไม่มีโซเชียลมีเดียและการติดตามข่าวของทอนย่าฮาร์ดิงคือตอนนั้นมันคือดังมากๆในยุค90ใช่ไหมคะทุกคนไปเฝ้าถึงบ้านไปติดตามเนี่ยขนาดว่ายังไม่มีโซเชียลมีเดียผู้หญิงคนนึงยังถูกบทขยี้ชีวิตได้ขนาดนั้นนะแล้วนับประสาอะไรกับยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียใครจะแชร์อะไรก็ได้เนี่ยชีวิตคนนึงจะถูกทำลายได้หนักกว่านั้นอีกหรือเปล่าส่วนอีกเรื่องนึงคือในมุมมองที่นักแสดงนำอย่างมาร์โกต ร็อบบี้พยายามจะสื่อก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เจอกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จริงๆแล้วชีวิตเธอไม่น่าจะรอดจากการเป็นเด็กเสิร์ฟแน่ๆแต่ว่าเธอพยายามเอาชนะข้อจำกัดของตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้ก็เลยทำให้เหมือนเป็นจุดประกายว่าตั้งคำถามกลับมาที่เราหลังจากชมเรื่องนี้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและเราอยากจะถูกจดจำอย่างไรเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว
โอเคก็เป็นประเด็นทิ้งไว้ให้คิดครับก็สุดสัปดาห์กับ VOA ก็เดินชุ่มมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยวันนี้เราจะจากคุณผู้ฟังไปนะครับวันนี้คุณนิติการนำเรื่องกระจกอัจฉริยะมาเล่าให้ฟังก็เลยจะถือโอกาสส่งท้ายวันนี้ด้วย Mirror ของ Justin Timberlake นะครับสุดสัปดาห์กับ VOA ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับIf you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can take you to no place. Where could it go? Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through.